Bīstamais koronavīruss COVID-19 joprojām strauji izplatās visā pasaulē, pārslogojot valstu veselības aprūpes sistēmas un ikdienu nonāvējot desmitiem tūkstošiem cilvēku. Tāpēc lielas cerības tiek liktas uz vakcīnām. Kopš decembra, kad Lielbritānija kā pirmā pasaulē uzsāka vakcinācijas programmu, 207 valstīs ir iniciēti vairāk nekā miljards COVID-19 vakcīnu devu, liecina ziņu aģentūras AFP aprēķini. 58% no tām ir izlietotas trīs valstīs – ASV, Ķīnā un Indijā. Eiropas Savienībā ir iniciēti 128 miljoni vakcīnu dozu, kuras ir saņēmuši 21% bloka iedzīvotāju. Eiropas Savienības mērķis ir savakcinēt vismaz 70% iedzīvotāju līdz jūlija beigām. Visraitāk ar vakcināciju ir sekmējies Izraēlai, kur vismaz vienu vakcīnas devu ir saņēmuši 62% iedzīvotāju. Apvienotajos Arābu Emirātos vismaz viena potes deva ir iniciēta 51% iedzīvotāju, bet Lielbritānijā 49%. Neraugoties uz to, kā arī vairums nabadzīgo valstu ir uzsākušas vakcinēšanu, tā joprojām ir bagāto valstu privilēģija. Valstīs ar augstiem ienākumiem mīt tikai 16% no visiem pasaules iedzīvotājiem, bet tās ir izlietojušas aptuveni 47% no COVID-19 vakcīnu devām. Tikmēr valstīs ar zemiem ienākumiem ir iniciēti nieka 0,2% no vakcīnu dozām. Apvienoto nāciju organizācija apgalvo, ka bagātākajās valstīs ir savakcināts vidēji katrs ceturtais iedzīvotājs, bet valstīs ar zemiem ienākumiem viens no 500 iedzīvotājiem. Pazīstamā klimata aktīviste Greta Thunberga šonedēļ mudināja turīgāko valstu valdības un vakcīnu ražotājus izbeigt vakcīnu nevienlīdzību.
It is completely unethical that high-income countries are now vaccinating young and healthy people.
Ir ārkārtīgi neētiski, ka valstīs ar augstiem ienākumiem vakcinē jaunus un veselīgus cilvēkus, kamēr valstīs ar vidējiem un zemiem ienākumiem savas potes neseņem riska grupas un mediķi. Tas ir morāls tests. Mēs daudz runājam par solidaritāti, bet tieši vakcīnu nacionālisms visvairāk ietekmē vakcīnu izplatīšanu. Tāpēc es atbalstu Pasaules veselības organizācijas centienus nodrošināt daudz vienlīdzīgāku globālo vakcīnu izplatīšanu, kas palīdzētu uzveikt šo pandēmiju.
Daudzas bagātās valstis ir iepirkušas ievērojami vairāk vakcīnu devu nekā būtu nepieciešams, lai tās savakcinātu pilnīgi visus iedzīvotājus. Piemēram, Eiropas Savienība, kur mīt 357 miljoni pieaugušo, ir pasūtījusi 1,6 miljardus dozu, bet Lielbritānija ir pasūtījusi 219 miljonus vakcīnu devu, lai gan valstī mīt 54 miljoni pieaugušo. Tajā pašā laikā valstis ar zemiem ienākumiem nevar iepirkt pietiekami daudz vakcīnu, lai savakcinātu visus iedzīvotājus. Vairāk nekā 100 valstis ir vērsušās pie Pasaules tirdzniecības organizācijas ar aicinājumu uz laiku anulēt intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz COVID-19 vakcīnām, lai palielinātu pošu ražošanu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.